este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Se scumpește polița medicală. Lideri politici ai opoziției de la Chișinău despre embargoul rusesc asupra vinurilor și produselor moldovenești. Rubrica Istorie trăită despre întrebările rămase deschise în cazul dizidentului bulgar și colaborator al Europei Libere, Gheorghe Marcov. Și ce ar putea să facă Moldova ca să răspundă potrivit unor declarații considerate ofensatoare din partea unor lideri politici străini. Începem cu știrile.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a afirmat că nicio țară din lume nu are dreptul să determine orientarea politică și economică a altei țări și nici să decidă căror alianțe și acorduri comerciale se pot alătura. Ambasada americană spune într-un comunicat de presă că interdicția impusă de Rusia asupra importurilor de vinuri și divinuri moldovenești are loc în timp ce Republica Moldova se îndreaptă spre un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Toate țările au dreptul de a alege propria cale de integrare economică și de dezvoltare în funcție de interesul național, se mai spune în comunicatul ambasadei americane la Chișinău. La Tiraspol a avut loc o întrevedere între reprezentanții politici pentru reglementarea conflictului transnistrian, Eugen Carpo și Nina Ștanski. Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, întâlnirea organizată de misiunea OSCE din capitala regiunii transnistrene a avut drept scop, între altele, discutarea agendei următoarei runde de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc în 3 octombrie la Bruxelles. PCRM va cere convocarea unei ședințe comune a fracțiunii parlamentare a comuniștilor și a coaliției de guvernare pentru a elucida situația de la Banca de Economii, a anunțat la o conferință de presă deputatul comunist Oleg Reitman, citat de Mold Press. În opinia lui Reitman, în ultimii doi ani banca ar fi fost gestionată prost, iar prețul acțiunilor și capitalul băncii ar fi fost intenționat diminuate pentru a favoriza privatizarea acesteia. Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice din Moldova a cerut Procuraturii Generale de la Chișinău să ancheteze legalitatea activității unor instituții ale statului în legătură cu micșorarea pachetului de acțiuni al statului în Banca de Economii și în legătură cu decizia de a concesiona aeroportul internațional Chișinău, relatează Infoprimneo. Președintele centrului, Ion Dron, a spus la o conferință de presă că procuratura trebuie să stabilească dacă există sau nu fapte penale în aceste cazuri și dacă a fost respectat sau nu cadrul legal existent. Președintele sirian Bashar al-Assad a afirmat că țara s-a acceptat să-și pună sub control internațional armamentul chimic datorită Rusiei și nu din cauza amenințărilor cu folosirea forței din partea Statelor Unite. Într-un interviu pentru canalul de televiziune Rosia 24, Assad a spus joi că Damascul va înmâna curând Națiunilor Unite documentele necesare pentru un acord privind transferul armelor chimice. Secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov se află la Geneva pentru a discuta un plan de eliminare a arsenalului chimic deținut de Siria. La convorbiri care vor dura probabil două zile au parte și experți în armament chimic ruși și americani.
Au fost știrile de la ora 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor, Ministerul Sănătății propune majorarea cuantumului primei de asigurare medicală. Dacă se va ajunge la majorarea prețului, atunci cei care nu-și vor procura poliță în primele 3 luni de la intrarea legii în vigoare, perioadă în care se acordă o reducere de 50%, vor plăti mai apoi cu peste 700 de lei mai mult, adică circa 4.000 de lei. Despre eventuala scumpire a poliței de asigurare, supusă acum consultărilor publice, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru ca serviciile medicale să corespundă necesităților și așteptărilor cetățeanului, fără îndoială, contribuția la programul de asistență medicală obligatorie ar trebui să fie mai mare, crede Viorel Soldan, directorul Centrului de Analize și Politici în Sănătate. Acesta ar fi și unul din argumentele Ministerului Sănătății. Pentru că inițiativa a trezit opinii adverse, Viorel Soldan crede că ministerul ar trebui să pună accentul pe componenta de comunicare cu societatea civilă și să argumenteze explicit dacă ar putea balansa corect investițiile care se cer în sistemul de asigurare medicală.
Sunt 3 elemente care trebuie să luate în considerație. Lărgirea spectrului, lărgirea accesului la servicii și mărirea calității. Deci toate aceste trei elemente solicită anumiți bani. Cum ține din Ministerul Sănătății, spun foarte clar politicile în așa fel ca să nu fie o încălcare a unei balanțe aici. Nu spun accent pe servicii calitative, în același timp de spectru puțin, să nu fie lărgit accesul pentru cele existente fără ca să putem avea altele noi tehnologic moderne.
Totodată, Daniela Mămăligă, reprezentanta Consiliului Național pentru Participare, spune că înainte de a fi analizat argumentul care stă la baza acestei majorări, trebuie să se discute despre cât de eficient se cheltuie banii din actualul sistem de asigurări în medicină.
Până a ajunge la aprobare în Parlament, acest proiect de lege trebuie să fie discutat în comisiile tripartite cu partenerii sociali, trebuie să fie avizat de ministere, inclusiv CNP se va expune, trebuie să fie acceptat inclusiv de Ministerul Finanțelor această propunere și în final de către guvern pe care merge în Parlament. Este o procedură mult mai complexă și această inițiativă trebuie argumentată temeinic de ei.
Una din criticile aduse de experți proiectului Ministerului este că procurarea de utilaje și servicii noi ar însemna acoperirea necesităților unui spectru îngust de cetățeni, în timp ce plătitori vor fi toți. Chiar dacă este de părere că pentru resuscitarea sistemului medical din Republica Moldova este nevoie de contribuții mai mari, Vladimir Cernouțan, șeful medicilor de familie din Lviv, spune că autoritățile trebuie să aibă în vedere și gradul de informare al cetățenilor și în ce măsură se simt ei beneficiari ai contribuției pe care o plătesc.
Dacă pacientul conștientizează că el e asigurat, cum își cumpără pentru automobil asigurare și știe că în caz că dacă vă plătesc ceva, va fi acoperit care va cheltuieli, și așa în cazul sănătății.
În ultimii 5 ani, contribuția pe care o plătește angajatul și angajatorul la sistemul de asigurări medicale a rămas aceeași de 7% din salariu. Experții care susțin majorarea poliței cred însă că odată cu mărirea spectrului de servicii ar trebui să crească și lista pacienților care ar obține facilități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Serviciul sanitar rus din agricultură se arată nemulțumit de calitatea legumelor și fructelor din Republica Moldova, într-o scrisoare adresată Ministerului Agriculturii, făcută publică astăzi de Cotidianul Adevărul, relatează Diana Reileanu.
Dacă în cazul vinurilor moldovenești respinse de serviciul sanitar din Federația Rusă, specialiștii din ramură pun la îndoială motivația sonorizată de faimosul Onischenko, în cazul fructelor și legumelor, până și producătorii locali recunosc că pretențiile ar putea fi motivate. Directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Petru Stratan, susține că o parte dintre agricultori preferă să nimicească dăunătorii din livezi și grădini cu preparate chimice mai ieftine, o metodă păguboasă în urma căreia fructele sau legumele devin nocive.
Vreau să arăt cu degete, dar sunt lideri care au preluat vechile colhozuri și care au livezile astea vechi și pentru ei contează să câștige banul astăzi.
Și atunci de ce să sufere toată ramura din cauza 2-3 producători care nu sunt onești?
Ne întoarcem la problema internă, că de fapt Agenția Națională de Siguranță Alimentelor trebuia într-adevăr să ia măsuri concrete să nu mai ajungă produsele astea pe piața rusească, dar pe orice piață. Astăzi la noi ce suntem produsele noastre din livezi, când ajung pe piața rusească, ele trec prin câțiva intermediari. Până ajung la Moscova, nu mai înțelegi de unde vine produsul ăsta, cine l-a produs, când a fost troptit, cu ce a fost troptit.
Loturile cu fructe și legume exportate în Federația Rusă sunt supuse analizelor fitosanitare de 2 ori, o dată în Republica Moldova și a doua oară de către inspectorii ruși. Grigori Ieromenko din Bilicenii Vechi, Sângerei, prelucrează peste 200 de hectare de livezi, pe care cultivă mere, caise și prune. Fermierul își vinde produsele intermediarilor, care au grijă să pregătească marfa pentru export, inclusiv să obțină certificate fitosanitare.
Și majoritatea lui eu și nu fac analiză, este să duc fără analize, plătesc acolo ceva la fitosanitar și aici scriu că le-au făcut și duc. Dar dacă au găsit mole orientală și trips californian, apoi le-au găsit, înseamnă că ele sunt. Mole au găsit-o la prune, mi se pare că. Mole pe frunze mai mult se face și au nimerit frunze între prunele și ele și pe frunze au găsit mole. Ei este, postoia non-levană.
Dar sunt atenți agricultorii noștri sau mai au păcate? păcate.
N-aș spune că suntem noi fără păcate.
Domnule Eromenco, din produsele de pe care le aveți, cât la sută merge în piața Federației Ruse?
100% se duce încolo.
Da, în cazul unui eventual embargo, v-ați gândit ce să faceți?
Nu, să le dăm la soc, altceva și să faci.
Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred mai mulți politicieni de la Chișinău despre embargoul impus de Moscova vinurilor și produselor moldovenești? A căutat să afle Liliana Barbăroșe.
În timp ce opoziția și cea comunistă și cea liberală aruncă întreaga vină pentru admiterea embargoului pe actualele autorități, partidele coaliției pornesc de la premiza că nimic nu ar fi putut determina Rusia să renunțe la presiunile prin care obișnuiește să-și impună prietenia. Democratul Dumitru Diacov.
Era aproape clar, totuși cred că lumea nu s-a gândit că până acolo se va ajunge. Că până la urmă este o investiune a statului în mediul de afaceri. Oamenii noștri de afaceri vând vinul altor oameni de afaceri care realizează acest vin. În orice caz, nu cred că există un om sănătos la cap care să se bucure de astfel de... sau să îndreptățească astfel de decizii.
Liberala reformatoare Ana Guțu crede că, dimpotrivă, orice negocieri cu Rusia acum, cu faptul împlinit în față, ar fi lipsite de temei. Iar guvernul, dar mai ales vinificatorii, ar trebui să se concentreze pe penetrarea mai hotărâtă a piețelor occidentale.
Planul B probabil că trebuia să fi fost elaborat încă în 2006 de către însuși vinificatorii, fiindcă atunci când este vorba de realizarea producției vitivinicole, ține mai mult de segmentul economic și poate mai puțin de autorități. Eu, de exemplu, n-am văzut niciodată ca Sarkozy, Hollande sau Merkel să-și bată capul de realizarea producției germane. Deci, din 2006, vinificatorii trebuiau să-și reevalueze, în primul rând, strategiile lor de funcționare pe piață.
Într-o conferință, liderul liberal-democraților Vlad Filat a vorbit despre presiunea politică din partea Federației Ruse și a făcut un apel la unitate clasei politice de la Chișinău.
Vă chem să fim consolidați, vă chem să urmărim interesul național al Republicii Moldova și să nu uitați, mă refer sigur la cei din Partidul Comuniștilor, că am avut o perioadă complicată pe care am trecut-o solidar de altfel în acea perioadă de timp, în anul 2006. Eu tare sper că nu vor urma și alte decizii, cum ar fi interdicție la exportul de fructe sau, mai grav, crearea unor probleme pentru oamenii din Republica Moldova care se află în Federația Rusă. Și dacă aceste acțiuni urmăresc scopul de a periclita procesul de integrare europeană, asta înseamnă, desigur, presiune politică.
Comuniștii nu s-au lăsat impresionați de acest apel, așa cum se poate deduce din declarația făcută pentru postul nostru de radio de deputatul PCRM Iuri Muntean.
Guvernarea a mers spre această situație, eu repet, mai bine de 4 ani, zi la zi, făcând tot posibilul ca o asemenea întorsătură să aibă loc în relațiile cu un partener tradițional al țării de-a lungul secolelor. Au făcut tot posibilul ca să aducă situația la o asemenea stare. Ce se pune să facă poporul Moldovei o static al propriilor stupidități. Apropii stupidități. Lipsi de orice viziune cu privire la dezvoltarea țării.
Nici liberalii lui Mihai Ghimpu nu-i cruță nicio clipă pe guvernanți. Deputatul Valeriu Munteanu crede că dacă n-ar fi fost atât de prinși în tranzacții cu bunurile statului și căpătuiala, liderii coaliției ar fi avut timp să administreze mai bine relațiile comerciale cu Rusia.
Sunt absolut sigur că în situația în care această problemă era administrată cu mai multă atenție, cu mai multă acribie, ar fi putut să fie evitate efectele care sunt acum resimțite. Este foarte și foarte leger să spui că există probleme cu toată lumea și pentru asta să nu funcționeze, de exemplu, sistemul de verificare sanitară. Se știe foarte exact că în Republica Moldova, din păcate, în continuare încă se produce vin prost. Spuneam probabil în proporție de 50% pentru export, dar aceste lucruri trebuie excluse astfel încât să putem fi absolut siguri că problema este una eminamente politică.
ne-a spus Valeriu Munteanu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, rubrica noastră Istorie trăită și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre embargoul rusesc. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, ministrul agriculturii Vasile Bumacov și-a nuanțat poziția față de restricțiile impuse de Federația Rusă la importul vinului moldovenesc, spunând că nu e vorba despre un embargo. Atât ministrul agriculturii, cât și cel al economiei au spus că se caută acum soluții atât pentru roada de struguri, cât și pentru vinurile care urmau să fie exportate în Federația Rusă. Subiectul a fost discutat astăzi de politicieni și reprezentanții societății civile la o dezbatere organizată de agenția de presă IPN, la care a asistat și corespondenta noastră Ala Ceapai.
Pentru prima dată, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a calificat astăzi drept presiuni politice din partea Rusiei restricțiile la importul vinului moldovenesc, dar nu consideră că ar fi vorba despre un embargo. Ministrul Bumacov a respins motivul invocat de serviciul sanitar rus, precum că vinul ar conține cantități inadmisibile de substanță nocivă, așa numitul dibutilflatat. Bumacov spune că lotul de vinuri a fost verificat în Republica Moldova și că ar conține această substanță sub norma admisibilă de Federația Rusă.
Problema nu este în ce verificare sau neverificare. Problema este că noi nu avem un act normativ semnat cu aceste structuri în care ar fi reglementată conținutul acestei substanțe. Noi nu avem un act normativ, fiindcă el nu se reglementează în Uniunea Europeană. Aici noi ne orientăm după concentrația în apă, fiindcă în apă se admite 0,2 în Federația Rusă, în Uniunea Europeană 0,3.
Prezentă la dezbatere directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, și-a exprimat îndoiala că toate vinurile de export ar fi de calitate. Jurnalista însă se întreabă ce se va întâmpla cu țăranii care recoltează strugurii și care nu poartă vina că din ei se produce uneori vin de proastă calitate.
Deci responsabilitatea celui care se implică în acest proces și celui care își asumă obligația de a face un produs bun pentru export nu se răsfrânge doar asupra numelui țării sau asupra business-ului lui personal, se răsfrânge asupra acestui țăran care va fi nenorocit în acest an. El iarăși rămâne cu nimic pentru că cineva i-a luat strugurii anul trecut și încă probabil nu i-o plătit și acum o să zic eu nu-ți plătesc că n-am putut vinde vinul că e de vină Rospotrebnazorul sau altcineva.
Faptul că urmarea embargoului păgubașii vor fi în primul rând producătorii agricoli care recoltează struguri a recunoscut-o și ministrul agriculturii. El a spus că se caută soluții pentru ca acești producători să nu aibă de suferit fără a da însă detalii relevante. Totodată, ministrul Bumacov urmează să întreprindă o vizită la Moscova săptămâna viitoare pentru a remedia situația privind restricțiile la vin. Partea moldovenească are pregătit un set de măsuri concrete pentru partenerii ruși, a spus ministrul economiei Valeriu Lazar.
Noi vrem să propunem colegilor ruși să stabilim un sistem de interacțiune prin care noi, laboratoarele noastre, dați-mi cerințele, vă rog, le acredităm în sistemul vostru, înseamnă din momentul în care acest laborator acreditat de voi a emis un certificat, voi îl recunoașteți, fie automat, fie doar verificări selective și atunci noi ne luăm toată responsabilitatea, dar vă rog să nu mai verificați 100%, să nu punem pe aceste întreprinderi cheltuieli duble.
Participanții la dezbaterea găzduite de agenția de presă IPN au atras atenția și asupra unor posibile efecte pozitive ale acestui embargo. Bunăoară, deputatul democrat Adrian Candu a spus că producătorii de vin au acum oportunitatea să încerce accesul pe noi piețe de desfacere, iar jurnalista de investigație Alina Radu a calificat drept o clipă de glorie pentru Moldova, care a ajuns în atenția internațională urmare a acestui embargo. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iată ce crede și istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru despre acțiunile actuale ale autorităților ruse față de Moldova.
Să amintim că pentru prima dată buldozerul rusesc a mers peste vinurile importate din Republica Moldova în 2006, exact în perioada în care comuniștii erau la putere. Cum explicau aceștia atunci măsurile punitive aplicate de Federația Rusă împotriva vinurilor moldovenești? Tot ca o urmare a declarațiilor negândite ale puterii de la Chișinău? Evident că nu. E embargoul de atunci a avut consecințe grave pentru industria vinului, dar ulterior producătorii locali au revenit totuși, mai puțin este adevărat, dar au revenit totuși pe piața rusă a vinurilor cu produse mult îmbunătățite calitativ. Și de această dată, nu declarațiile autorităților au determinat impunerea embargoului. Autoritățile îl primeau mai ieri la Chișinău pe patriarhul întregii Rusii, care se pare a rămas mulțumit de vizita sa aici. Prin urmare, nu declarațiile actualei guvernări, care nu excelează în gesturi negândite, ci cursul politic spre apropiere de Uniunea Europeană și declinarea ofertei euroasiatice, este cauza măsurilor discriminatorii luate împotriva produselor moldovenești de puterea de la Kremlin.
Pe rețelele de socializare, cineva se întreba dacă nu cumva patriarhul Kiril o fi luat niște vin pentru împărtășani. Dar viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care nu este doar un tehnocrat, spunea, într-un context anume, după vizita lui Dmitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol, că adevărata bătălie pentru independența Republicii Moldova abia acum începe. Cum comentați dumneavoastră această declarație?
Embargoul împotriva vinurilor sau amenințările cu debranșarea gazului la iarnă sunt o grea încercare pentru actuala guvernare și pentru societate în ansamblu, după care ar putea urma și alte măsuri cu caracter punitiv. Toate acestea nu constituie o surpriză nici pentru guvernarea de la Chișinău, nici pentru partenerii săi occidentali și cred că aici este diferența în comparație cu perioada guvernării comuniste, când Rusia a recurs pentru prima dată la embargoul economic. Astăzi, Republica Moldova este susținută puternic pe plan internațional și acest lucru va încuraja cu siguranță și coeziunea și solidaritate pe plan intern.
Întregul interviu cu istoricul Gheorghe Cojocaru, cu Vasile Botnaru, îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În această seară, rubrica este semnată de la Sofia de corespondentul nostru Petiu Petkov.
Ancheta în Bulgaria pentru asasinarea disidentului anticomunist Gheorghe Marcov a fost încheiată fără rezultat în urma expirării termenului limită de 35 de ani. Din Procuratura Generală au declarat că prescrierea se impune întrucât nu a fost emis un ordin de arestare sau de acuzare. Gheorghe Marcov este născut în 1929 la Sofia. A devenit scriitor după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. În 1962 a primit premiul anual pentru romanul său Bărbați. În 1969 nu s-a întors din vizită la fratele său în Italia. S-a stabilit la Londra, unde a lucrat pentru BBC, Deutsche Welle și Europa Liberă, pentru care a scris reportajele sale fără frecvență. Pe data de 7 septembrie 1978 a fost rănit pe podul londonez Waterloo cu o alică foarte mică care conținea substanță otrăvitoare ricin. S-a stins din viață 4 zile mai târziu fără a fi interogat de poliție. În 2005, ziaristul de investigații Hristu Hristov a publicat cartea Asasinațiul pe Hoinaru, în care își fundamenta cu probe din arhivele securității ipoteză că Marcov a fost ucis cu așa zisă umbrelă bulgărească de agenția Departamentului 1 al securității în colaborare cu KGB. Ca rezultat al unei acțiuni în judecată inițiată de Hristov împotriva directorului serviciului, generalul Kirciu Kirov, în urma refuzului de a permite folosirea arhivelor Departamentului 1, ziaristul a obținut acces la unele documente secrete, printre care dosarul agentului Piccadilly, Francisco Guilino. A rezultat o nouă carte, Viață dublă a agentului Piccadilly. În 2012, o echipă germană de televiziune a descoperit în Austria prezumptivul agent Piccadilly. De fapt, el a fost interogat de anchetatorii bulgari și britanici în 1993, dar a dispărut după ce procurorul șef de atunci, Ivan Tătarcev, a refuzat să permită trimiterea în Danemarca dosarului Piccadilly, la bază căruia el putea să fie extradat. Se știe însă că Piccadilly a primit după asasinat 30.000 de dolari și că a fost antrenat de securitate în Bulgaria. Una din puținele sentințe împotriva unor foști ofițeri din Departamentul 1 a fost pronunțată în 1992 pentru distrugere celor 10 volume a dosarului deschis scriitorului disident cu nume de cod Hoinaru, în care se află, afirmă Hristov, planul asasinatului. Generalul Todorov a primit 10 luni de închisoare și cam atât. Fostul general KGB, Oleg Kalugin, și-a recunoscut în 1991 participarea la pregătirea tehnică a asasinatului, asigurare substanțe otrăvitoare și a armei. Cazul Markov rămâne deschis numai la Scotland Yard, unde pentru asasinate, spre deosebire de situația în Bulgaria, nu există prescriere. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, mai mulți parlamentari caută să se eschiveze de investigațiile Direcției Naționale Anticorupție. Unii aleg imunitatea pe care le-o dă calitatea de europarlamentar, alții continuă să se bazeze pe imunitatea națională și pe sprijinul colegilor de partid. De la București, Sabina Fati.
În România, politicienii ezită să-și asume răspunderea în aceeași măsură pentru decizii serioase sau pentru erori. Unii, foarte puțini, încearcă să facă față cu demnitatea acuzațiilor care li se aduc, dar cei mai mulți caută soluții de fugă. Doi foști miniștri liberali, Ovidiu Silaghi la transporturi și Eduard Helbig la dezvoltare, au fugit în Parlamentul European când au aflat că Direcția Națională Anticorupție se ocupă de ei, profitând de două locuri libere, rămase după cooptarea la putere a doi dintre eurodeputații PNL. Cei doi au fost declarați incompatibili anul trecut, primul fiindcă nu a putut justifica 45.000 de euro din averea dobândită, iar celălalt pentru că era în același timp ministru și director al unei societăți comerciale. Ambii sunt membri ai legislativului românesc și ambii cred că Parlamentul European îi va putea proteja de brațul lung al procurorilor anticorupție, după ce șeful lor de partid, liberalul Crin Antonescu, a declarat că PNL nu va bloca cercetarea lor penală. Situația eurodeputatului Adrian Severin dovedește însă că imunitatea nu e chiar atât de largă nici la Bruxelles. Severin a fost trimis ieri în judecată în dosarul Bani contra amendamente, în care este acuzat de luare de mită și trafic de influență. Totul a pornit de la o anchetă făcută de reporterii de la Sunday Times acum 2 ani. În perioada 2010-2011, europarlamentarul român ales pe listele socialiștilor s-a lăsat convins să primească 100.000 de euro anual în schimbul depunerii unor amendamente, dar și pentru a vota împotriva altor amendamente contrare intereselor societății care chipurile ar fi fost beneficiara acestei afaceri imaginate de jurnaliștii britanici. Încă doi eurodeputați au mai căzut în această capcană, un fost ministru de externe sloven și un fost ministru de interne austriac. Amândoi și-au dat demisia imediat din Parlamentul European. Nu și Adrian Severin, la rândul lui fost ministru de externe, acum acuzat de trafic de influență și luare de mită. Adrian Severin nici nu s-a gândit să-și dea demisia din Parlamentul European, un loc în care câștigă 7.000 de euro lunar, deși ceilalți doi eurodeputați, prinși în ancheta jurnalistică de Sunday Times, au fost deja condamnați la închisoare. Severin crede că cel puțin o vreme ar putea ține pe loc o decizie judecătorească dacă rămâne în Parlamentul European, așa cum face fostul ministru român al mediului, Vorbei Laszlo, de mai mulți ani, după ce a fost acuzat de către procurorii anticorupție de fals în declarațiile de avere. Vorbei este bănuit că ar fi beneficiat de executarea unor construcții din partea unei firme în valoare de 20.000 de euro. Dar Parlamentul îl apără deocamdată. Lipsa de răspundere se diluează adesea în Parlamentul României, indiferent dacă este vorba despre acoperirea demnitarilor acuzați de corupție sau despre intenția unor miniștri sau premieri de a-și ascunde deciziile în spatele legislativului. Astfel de pildă, marile privatizări au trecut prin Parlament pentru a ca premierul și miniștrii de resort să nu trebuiască ulterior să dea socoteală în fața justiției pentru subminarea economiei naționale. Contractul de privatizare a companiei energetice Petrom, cu tot cu resurse și redevențe mici, a fost negociat de guvernul Năstase în 2004, dar a fost adoptat de Parlament în așa fel încât răspunderea să fie difuză. Premierul român Victor Ponta încearcă, folosindu-se de aceeași metodă, să scape de răspunderea contractului negociat deja cu Roșia Montana Gold Corporation, trecându-l tot prin Parlament. Logica premierilor români e simplă. Există o lege a răspunderii ministeriale, dar nu există niciun act normativ care să îi responsabilizeze pe parlamentari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
Câteva zile în urmă, președintele raionului Strășeni, Petru Voloșiuc, s-a întâlnit cu primarii localităților pentru a examina un șir de probleme stringente, printre care situația de locușoară cu tuberculoză, bolile infecțioase, școlarizarea, deteriorarea gazoductului. La această ședință, directorul Centrului Medicilor de Familie, Andreea Țișin, a comunicat primarilor că s-a reușit obținerea unui fluorograf mobil, astfel vor fi examinați peste 6.000 de persoane din grupurile de risc sporit de contaminare cu tuberculoză. Alte informații. Pipețele din Strășeni se vinde în cantități mari poamă de soiuri de masă. Conform informației parvenite de la șeful Direcției Agricole Raionale, Constantin Solonar, în raion se efectuează deja recoltarea în proporții mari a strugurilor. Unele gospodării se recoltează la hectar peste 10 tone de poamă. Roata e bună, dar din 12 fabrici de vinuri, numai 5 colectează poama de la populație. Fabricii de vin din satele Zubrești și Românești prelucrează poama lor și nu au nevoie de alte recolte.
Cu recomandările din presa de mâine din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici Radio